Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំសុពេជ្ឆិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនពិភាក្សាអំពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូទើតេគណៈកម្មការកណ្ដាលទី18នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី6នាសប្តាហ៍នេះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាលោកត្រាំបានបង្ហាញឲ្យឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃថាខ្លួនលោកត្រាំផ្ទាល់មិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញ
សម្រាប់គាត់មកយើងគាត់ស្អាតមានមនុស្សច្រើនពួកផែទៅកន្លែងហ្នឹងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងគឺអាចប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ចំពោះ infrastructure ចំពោះវាលយន្តហោះចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធតែមានសម្លាយរាប់សិបលានដុល្លាររាប់រយលានដុល្លារ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាគោលដៅផលិតគ្រឿងញៀននាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយពីសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាសេះសល់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបាននិយាយថាលោកមានបំណងចង់បញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេញ៉ូរ៉ាសូដែលជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់លោកផឺហ្វិកតូយ៉ាសៃដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកឌូទើតេនិងបរិយាកាសពិតប្រាកដនៃភាពស្រពិចស្រពិលអំពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមានការសង្កត់ចិត្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកឌូទើតេបាននិយាយកែសម្រួលបន្តិចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយលោកបាននិយាយថាតាមពិតលោកមិនមានបំណងចង់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយហេតុថាការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេលោករ៉ាសូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វាគមន៍ចំពោះការថមថយនូវភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌូទើតេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិននេះមិនគួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ាសូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីគោរពព្រះសពព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលនិងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់បន្ទាប់មកទៀតលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាមន្ត្រីកម្ពុជារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនរាប់រយនាក់នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី6របស់គណៈកម្មការកណ្ដាលទី18នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះបើតាមការរាយការណ៍ដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានដូចជាមេដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីយោធាអភិបាលខេត្ត និងបញ្ញវន្តកំពូលកំពូលការប្រជុំនេះអាចផ្ដល់នូវគន្លឹះអំពីទិសដៅនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគោលនយោបាយគណៈបកចម្បងប្រចាំឆ្នាំនេះគឺយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបានអនុវត្តនូវការដាក់ទោសទណ្ឌដល់មនុស្សច្រើនជាង1លាននាក់កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងប្រហែល1ឆ្នាំមុនពេលការធ្វើសម្អាតគណៈបកជាតិលើកទី19ដែលការធ្វើសម្អាតនេះគឺដើម្បីជ្រើសតាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងឲ្យបន្តធ្វើអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី6របស់គណៈកម្មការកណ្ដាលទី18នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងលោមព័ទ្ធដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវបញ្ហាបំណុលខ្ពស់និងបញ្ហាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនាអាណត្តិបន្ទាប់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញឲ្យឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃថាលោកមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោកអូបាម៉ាគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចលោកដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយលោកបាននិយាយគាំទ្រលោកស្រី Clinton នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោក Trump មិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេដោយហេតុថាមានពេលជាច្រើនដែលការងារជាប្រធានាធិបតីនេះកាន់តែស្មុគស្មាញនិងលំបាកមានពេលជាច្រើនដែលរឿងមួយចំនួនកើតឡើងមិនដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងនោះទេហើយអ្នកត្រូវមានលទ្ធភាពចេះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Naples រដ្ឋ Florida ដោយបានលើកសរសើរអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយនិងបានលើកជាចម្ងល់ចំពោះការអនុវត្តរបស់លោកស្រី Clinton ពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកត្រាំកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានត្អូញត្អែរម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដំណើរការបោះឆ្នោតគឺត្រូវបានគេបន្លំដោយបីប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកដែលនេះត្រូវបានលោកអូបាម៉ានិយាយថាលោកត្រាំចង់មានន័យថាលោកបានចោះចាញ់រួចទៅហើយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផាគិនហ៊ីបាននិយាយថាការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីឲ្យកាន់តំណែងតែមួយអាណត្តិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេលោកស្រីផាគិនហ៊ីបានប្រាប់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីកំពុងស្នើឲ្យមានការបង្កើតនូវគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកែប្រែនូវការកំណត់ចំពោះអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបើប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបានតែមួយអាណត្តិវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការរក្សាឲ្យមានការបន្តនូវគោលនយោបាយការឃើញនូវលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនិងការផ្ដោតលើគោលនយោបាយការបរទេសបង្រួបបង្រួមលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគិនហ៊ីដែលពីមុនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិឥឡូវនេះបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនេះគឺពិតជាបង្កការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុម័តឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1987ស្របពេលដែលប្រទេសនេះបានវិវត្តខ្លួនពីការដឹកនាំបែបយោធាផ្ដាច់ការអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមួយអ្នកអង្គិតនយោបាយបាននិយាយថាលោកស្រីផាកចង់ឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មលើអាណត្តិប្រធានាធិបតីនេះនៅមុនពេលអាណត្តិរបស់លោកស្រីចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018បរិយនិងស្ត្រីជាច្រើនបានរៀបចំវិច្ឆិកាបង្វិចរបស់ពួកគេដើម្បីចាកចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ The Jungle ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Calais ក្នុងប្រទេសបារាំងការជំនះជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 8,000 នាក់នេះត្រូវគេរំពឹងថាត្រូវការពេលវេលាប្រហែល1សប្តាហ៍
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រេចហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាគោលដៅផលិតគ្រឿងញៀននាពេលអនាគតបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ លោកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយអំពីសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាសេសសល់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកជួបខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអលឡូណានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីប្រឈមនឹងការបាត់ឱកាសវិលមកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអាញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សន្តិសុខជាតិប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះជួនទឹកដីកម្ពុជាអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែបារម្ភពីកម្លាំងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរាំងខ្ទប់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យវិលចូលប្រទេសកំណើតលោកវិញបានលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនៃការផ្ទុះឡើងសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មនានាទើបអញ្ញាធមសម្រេចហាមឃាត់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលមេដឹកនាំរូបនេះកំពុងធ្វើនីតិរដ្ឋខ្លួននៅប្រទេសបារាំងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយកម្ពុជាយល់ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបង្ហាញឯកន្តិច្បាស់នៃភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនចំពោះកម្លាំងគាំទ្រលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះលោកទឹករ៉េតសម្រាប់រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅឯប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិកាលពីពេលកន្លងមកអញ្ញាធិបតេយ្យបានសន្និដ្ឋានថាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងប្រលានយន្តហោះអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីបានកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពចម្រុងចម្រាសលោកពន្យល់ថា
ពីគាត់មកលោកមុនណាគឺមានបាតកម្មមានកាយមនុស្សទៅជាច្រើនហើយលើកនេះក្នុងមានជាអញ្ញាធិបតេយ្យរដ្ឋនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកអីទេព្រោះសមាគមមកយើងគាត់ស្អាតមានមនុស្សច្រើនពុះហែទៅកន្លែងហ្នឹងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងគឺអាចប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ចំពោះ infrastructure ចំពោះវាលយន្តហោះចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធតាមមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លាររាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅមកវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងយានអញ្ញាតរដ្ឋគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យបោះប្រាយជីវិត
យោងទៅតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកទឹករ៉េតសម្រាប់នៅថ្ងៃទី12ខែតុលាបានលើកឡើងពីវិធានការ4សំខាន់នៃការរៀបរៀងមិនអោយលោកសំរងស៊ីដែលចាត់ទុកថាជាបុគ្គលម្នាក់មិនអោយវិលចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិធានការទី1គឺគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរមកកម្ពុជាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនេះឡើងយន្តហោះមកកម្ពុជាទេហើយត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ទៀងទាត់ក្នុងករណីបុគ្គលនេះទិញសម្បត្តិយន្តហោះធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាវិធានការទី2ក្នុងករណីដែលបុគ្គលសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាតាមរយៈយន្តហោះណាមួយយន្តហោះនោះនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានដើមវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចុះចតនៅកម្ពុជាឡើយវិធានការទី3ក្នុងករណីយន្តហោះដឹកបុគ្គលសំរងស៊ីចុះចតដល់អាកាសយានដ្ឋានណាមួយនៅកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវចាកចេញពីយន្តហោះឡើយនឹងត្រូវបញ្ជាឲ្យត្រឡប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានដើមវិញវិធានការចុងក្រោយគឺក្នុងករណីដែលបុគ្គលនេះបានចាកចេញផុតពីយន្តហោះនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលនេះចូលក្នុងកម្ពុជាបាននិងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់នៅពេល VOA សួរលោកអំពីថាតើការរៀបរៀងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីជន់ទឹកដីកម្ពុជាជាចេតនាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចុះខ្សោយនិងជាទង្វើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេលោកទឹករ៉េតសម្រាប់បានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកថ្លែងថា
មិនដឹងថាអ្នកនយោបាយលើថាក្នុងបំណងអីទេបាទបើយើងដឹងថាប្រកបមកមានបញ្ហាធំឧទាហរណ៍ថាបើឆេះពលានយន្តហោះឬក៏ខូចប្រហោះគេមួយ100 200លានដុល្លារមួយគ្រឿងតើអ្នកណាទៅខុសត្រូវបើតែយើងគិតថាអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់មកបកកចលាចលហើយរាប់ធម្មនឹងទៅតែធ្វើអញ្ចឹងបើកឲ្យមនុស្សឡានជាតិអានឹងឲ្យគេបកស្រាយអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺក្នុងនាមជារដ្ឋគឺក្នុងនាមជាអនុញ្ញាតរដ្ឋដែលត្រូវតែការពារនៃការអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងការទូគាត់ទៅរបស់ខ្លួន
លោកសំរងស៊ីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនសែននាក់បានទៅស្វាគមន៍និងហែហោមរូបលោកចេញពីប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិដែលបង្កមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តែពុំមានអំពើហិង្សាណាមួយបានកើតឡើងនោះទេលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំពុងភ័យខ្លាចពីការកើតឡើងខ្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចចាប់លោកសំរងស៊ីបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារផងដែរព្រោះបារម្ភក្រែងមានចលនាតស៊ូណាមួយកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការគាបសង្កត់និងធ្វើឲ្យក្រុមគណបកប្រឆាំងកាន់តែចុះខ្សោយទៅដោយគ្រាចុងឆ្នាំ1940ដែលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរំលាយចោលនៅពេលពួកគេព្យាយាមនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់កម្ពុជា
អញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះគឺមើលទៅក៏វាហាក់ដូចជាមានជីវិតដូចប្រហែលគ្នាតែថាគំនិតទាំងឡាយបានធ្វើមកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាហើយវាអាចនឹងឈានចូលទៅការរំលាយគណៈបកធំធំនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏អាចថាបានដែរបើមិនជាស្ថានភាពនៅតាមតាំងបែបនេះ
លោកសំរងស៊ីបានកិច្ចទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីសភាដែលមានតែក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015លោកចៅសមាជិកភាពរបស់លោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍តទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលថាលោកហៅដំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកហៅដំហុងនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានកំពុងបង្ហាញចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកយល់ថានៅមិនទាន់មានសេចក្តីក្លាហានវិលជុលប្រទេសដើម្បីប្រឈមនឹងគំនិតនានាពីរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យថ្លែងបញ្ជាក់ថា
ការដែលរៀបនេះបែបនេះគោលដៅធំបំផុតគឺចង់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយមិនអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញបានអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅមើលឃើញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកប្រកាសថាត្រឡប់មកស្រុកវិញជារឿយៗក៏តែលោកអាចដូចមិនអាចត្រឡប់មកបានហើយគូសំនឹងការរៀបរៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតនោះបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យថ្លែងបន្តថាលោកសំរងស៊ីអាចបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការវិលត្រឡប់មកប្រទេសនៅគ្រាមានការរៀបរៀងនេះប្រយោជន៍ដើម្បីទាញយកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកបន្តថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងមិននៅស្ងៀមចំពោះបំរាមដ៏តឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងបិទទាំងស្រុងច្រកចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាដល់លោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយនិងមិនមែនជាអគ្គរដ្ឋជននោះលោកសំរងស៊ីមិនបានឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំហររបស់លោកក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកប្រាជ្ញាចិត្តនឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាតែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកនឹងវិលមកវិញតាមវិធីណានោះទេមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាការរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកធ្វើការតស៊ូនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរលោកបានលើកពីលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Charles de Gaulle ដែលកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើការតស៊ូរំដោះប្រទេសបារាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាគោលដៅផលិតគ្រឿងញៀននាពេលអនាគតបើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានភាពធូររលុងនិងមិនមានយន្តការទប់ស្កាត់ជាក់លាក់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកន្លងមកក្រមសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចមកហើយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាគោលដៅផលិតគ្រឿងញៀនរបស់ក្រមរដ្ឋពន្ធគ្រឿងញៀនខណៈបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការផលិតនោះក្តីកង្វល់នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទៀតសោតយល់ថាសមត្ថភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក៏សម្គាល់ ើញថាចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះបានរីករាលដាលទៅដល់តំបន់ជនបទហើយដែលកាលពីមុនភាគច្រើនកើតមានឡើងតែក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនឬក្នុងក្រុងប៉ុណ្ណោះលោកថាការនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជាដោយសារពលរដ្ឋនៅជនបទមិនទាន់យល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៃគ្រឿងញៀននោះទេ
នៅក្នុងគ្រួសារមួយកាលណាតែមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់គឺអស់អាលីណាបាទគឺក្រីក្រហើយបាទអសន្តិសុខសង្គមផងហើយនឹងគ្រួសារផងបាទយុវជននោះគឺញៀនគ្រឿងញៀនហើយសង្គមអសន្តិសុខបាទហើយធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងខ្វះខាតបាទហើយយើងមិនអាចនឹងបង្កើនការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យទៅទាន់ប្រទេសជាតិឲ្យហើយនឹងអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបាន
លោកបន្ថែមថាលោកក៏មានក្តីបារម្ភថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាទីឆ្លងកាត់សម្រាប់ចែកចាយគ្រឿងញៀនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើជាទីផលិតគ្រឿងញៀនដែរបើសិនការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានភាពធូររលុងនិងមិនមានយន្តការទប់ស្កាត់ជាក់លាក់នោះជាងនេះទៅទៀតលោកថានៅកម្ពុជាថែមទាំងមានការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាទៀតផង
តែយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាមួយធំតែជាពិសេសគឺមេខ្លងចែកចាយធំឃើញថាមិនទាន់ប្រកាសបានអីធំដឹងកពួរណាបាទឃើញថាបានដល់មេធំមកមកអីចឹងទៅគឺក៏កូនចៅអីចឹងទៅកលាការយើងដាក់ទូសុនក៏ដាក់មិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលកម្រិតទូសមួយដែលសមស្របរឿងទី2ទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចជាតោងគ្នាជួញដូរពីក្នុងពន្ធនាគារទៀតកន្លងមកអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានបាទ
លោកប៉ិនសុខុមអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតនៃអង្គការមិត្តសម្លាញ់ឲ្យដឹងថាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធ្វើឲ្យការផលិតគ្រឿងញៀនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដែលនេះបានបង្កឲ្យសមត្ថកិច្ចមានការលំបាកក្នុងការបង្ក្រាប
ទាំងវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែទំនើបការផលិតទៅកាន់តែងាយស្រួលដូចជាការផលិតមេតាមវីតាមីនយើងហៅថាយ៉ាម៉ាយ៉ាម៉ាតកឬក៏និយាយផ្សេងៗទៀតគឺគេអាចផលិតនៅមិនបាច់ដល់មាននៅកន្លែងឯធំមកអាចផលិតនៅក្នុងឡានក្នុងរដ្ឋយន្តនៃបានគឺគឺថាប្រទេសកម្ពុជាណាគាត់យើងអាចក្លាយទៅជាវាទីតាំងផលិតគឺឲ្យគោកសំប្រទេសយើងមិនទាន់មានសម្ភារៈទំនើបដើម្បីចាប់ណា
បើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2016បង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួនប្រមាណ 17,000 នាក់ក្នុងនោះ 70% នៃបទល្មើសក្នុងសង្គមដោយជាការឆក់ប្លន់ជាដើមត្រូវបានបង្កដោយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបចំនួនជាង 3,000 ករណីចំនួននេះមានការកើនឡើងប្រហែល 128% ធៀបនឹងឆ្នាំ2014លោកខៀវសាមៀនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការប៉ុនប៉ងផលិតគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនខិលខូចទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់និងបានបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការ
កន្លងមកអរណផលិតយើងចាំបានរហូតមានដែលអាចផលិតឲ្យកើតក្រាបបានបន្តបន្ទាប់ធំធំប្រមាណលើកតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយមកយើងប្រក្រាបនៅឆ្នាំ2014 13ទៀតនឹងផែនការចង់ផលិតឲ្យយើងចាប់ទូនសាលាការអស់ហ្នឹងសមត្ថកិច្ចយើងក៏គួរសមដែរ
នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការចំពោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់បុរសជនជាតិចិនចំនួន2រូបដែលសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសសារធាតុញៀនចំនួនជាង40គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកលីសផានាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាតុលាការកំពុងសួរចម្លើយជនសង្ស័យនិងពិនិត្យលើឯកសារសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនរួមទាំងភស្តុតាងនានាផងដែររបាយការណ៍គ្រឿងញៀនពិភពលោករបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះការដាំដុះការផលិតការចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងក្នុងកម្រិតថ្នាក់តំបន់និងសកលលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ
វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយអំពីសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាសេះសល់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហេតុកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទអរគុណអ្នកស្ដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅសាលប្រជុំ Kléber នាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដោយភាគីខ្មែរចំនួន4ដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមរវាងបងប្អូនឯងហើយក៏មានប្រទេស18ផ្សេងទៀតចូលរួមចុះហត្ថលេខាផងដែរ25ឆ្នាំក្រោយអ្នកនយោបាយខ្លះនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទទូចសុំឲ្យអន្តរជាតិនឹងចូលរួមពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងបន្តពេញបន្ថែមនៅរាល់ចំណុចខ្វះខាតនានាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានคล้ายជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដែលចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកំពុងអនុវត្តដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលនៃការវិលត្រឡប់ទៅរកចំណុចឆ្នាំ1991ឡើងវិញទេនៅក្នុងការពិភាក្សាកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងចែករំលែកពីការយល់ឃើញនិងការសង្កេតរបស់លោកនឹងទទួលឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រៀមចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លះៗបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទជម្រ
ាបសួរលោកកំសែង
បាទបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ឲ្យលោកឆ្លើយអ្នកសំណួរអ្នកចូលរួមស្ដាប់របស់យើងច្រើនវាគ្មិនឬសំទោសគឺអ្នកស្ដាប់តាមដែលចូលតាម Facebook ហើយនិងតាមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះយកសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់តែម្ដងគឺយើងនៅតែមានសំណួរជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងបង្ហាញនឹងការចង់ដឹងរបស់គាត់គឺថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះបាទមានអ្នកសួរច្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះហើយជាឧទាហរណ៍ដូចជាសំណួររបស់លោកហៀងជុងដែលលោកលើកឡើងថាមិនបានដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយលម្អិតយ៉ាងម៉េចផងទេអត់មានអ្នកណាបោះពុំចែកផ្សាយអីចឹងដោយសារយើងមិនអាចចូលដល់ខ្លឹមសារលម្អិតដូចជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសវិញថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានគោលដៅសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទប
ាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយប្រិមត្តអ្នកស្រាវរបស់ Hello VOA ជាពិសេសលោកជុងដែលលោកបានលើកបញ្ហានឹងឡើងមែនទែនទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអបអរសាទរវិស័យច្រើនណាស់នៅក្នុងនោះប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមសរុបនៅក្នុង3វិស័យធំធំណាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មកហើយគឺថា18ប្រទេសបានធានាដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគឺថាគោលបំណងធំដើម្បីនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាខ្លួនឯងទាំង4ភាគីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថានៅពីក្រោយភាគីខ្មែរទាំង4ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានមហាប្រទេសដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់គ្រប់គ្រងនយោបាយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌលុយកាក់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានមួយមាត់ទៀតថាបញ្ឈប់ផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងជំនួយយោធាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកាលណាផ្ដល់ទៀតវាអត់មានចប់សង្គ្រាមទេដល់គេកាត់ផ្ដាច់ទៅណាដូចម៉ាស៊ីនទឹកហ្នឹងតែកាលណាបិទទៅវាឡើងចេញទឹកមកហើយដូច្នេះភាគីកម្ពុជាតែកាលណាអស់ទឹកហ្នឹងគឺត្រូវតែអង្គុយទុកចោលចោលព្រោះអត់មានស្អីច្បាំងគ្នាទៀតដូច្នេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាបានដាក់ទិសដៅ3ធំធំគឺទី1គឺធានានៅដែនអភិជាក្រិតភាពធានានៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីណាដោយមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចអត់មានឲ្យអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងអ្នកណាមកឈ្លានពានអ្នកណាមកតាំងជាប់ទីអីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទៀតទេណាហើយមានការធានាពីអន្តរជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបានសម្រេចហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅណាតើតាំងពី1991មកទីទៀតគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិអស់ហ្នឹងធានានឹងចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍណាវិស័យប្រទេសជាតិយើងដែលក្រោយពីសង្គ្រាមនេះថាវាអស់ហើយអត់មានស្អីទៀតទេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានទឹកភ្លើងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអស់ហើយសាលាមន្ទីរពេទ្យអស់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិធានាធ្វើការអភិវឌ្ឍន
នៅក្នុងរឿងហ្នឹងក្នុងរយៈ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ផងណាមានអង្គការ NGO អន្តរជាតិច្រើនណាស់ដែលធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយបានចូលរួមជួយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់កម្ពុជារបស់យើងនៅតាមថ្នាក់ជាតិក្តីនៅតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិក្តីស្រុកភូមិឃុំយើងឃើញថាប្រាប់ហើយ20ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាធ្វើសន្តិសុខសន្ធាប់ណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវិស័យធំធំកន្តោមធំទី2នេះការអភិវឌ្ឍនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏កំពុងតែបំពេញបន្តទៅទៀតទោះបីថាចំនួននឹងវាមានធ្លាក់មិនដូចមុនក៏ដោយហើយកត្តាទី3នឹងលោកកំសែងគឺថាបញ្ហារឿងរៀបចំនៅកន្លឹះស្ថាប័នជាតិទាំងផ្នែករូបវន្តហើយនិងទាំងផ្នែកដូចគឺថាស្មារតីនឹងឡើងវិញមានកតញ្ញុតច្បាប់ហើយច្បាប់កម្ពុជានឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងសភានៃតុលាការស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតហើយជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យមានអង្គការ NGO ធ្វើការដើម្បីជួយពយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាក្នុងរយៈ20ឆ្នាំសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានជួយច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនោះហើយកំពុងតែបន្តជួយតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់ហើយដែលយើងត្រូវរំលឹកគឺថានៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងបានចេញពីភាពក្រីក្រមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានមើលឃើញថាបញ្ហាទី3និងកសោមទី3នោះគឺវាកាន់តែខ្លាយទៅជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងដែលជារដ្ឋមួយមានអធិបតេយ្យភាពនិងមានឯករាជ្យភាពមានអភិក្រិតភាពនេះត្រូវតែចេះក្តោបវាសនាដោយខ្លួនឯងបើមិនជាឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាត្រូវតែចេះអង្គុយតុកខ្លួនឯងត្រូវតែចេះអង្គុយនិយាយគ្នាណាមិនចាំបាច់ឲ្យអន្តរជាតិណាមកលូកដៃបញ្ចុះហត្ថលេខាឲ្យដូចមុនទេហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមានអារម្មណ៍ថាអកតោនទី3នេះគឺអន្តរជាតិបានធ្វើហើយតែកម្ពុជាខ្លួនឯងទេតែនៅបន្តមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងហើយគួរតែអង្គុយជជែកគ្នាកុំឲ្យមានប្រើគុកប្រើច្បាក់ឬមួយការបកស្រាយច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនឬមួយដោយថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការឈានទៅរកថាបើសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីលោកចូលមកគឺថាត្រូវចាប់អីណាដាក់គុកដាក់អីអញ្ចឹងនារទេអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថានេះជាបញ្ហាកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលត្រូវតែដោះស្រាយដោយនិយាយគ្នាខ្លួនឯងដោយកុំឲ្យមានអន្តរជាតិមកលុកដៃអរគុណលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសនៅចំណុចសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងការអនុវត្តក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួររបស់លោកវ៉ាន់វឿនដែលសួរតាម Facebook បាទលោកសួរថាតើថ្ងៃ23តុលាគេបង្កើតឡើងសម្រាប់អនុវត្តក្នុងកំឡុងពេលដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសមិនទាន់កើតឡើងឬក៏សម្រាប់ការអនុវត្តជារៀងរហូតមកបាទលោកដូចជាឆ្លើយខាងដើមបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវមានអីបន្ថែមទៀតពីព្រួយឥឡូវនឹងតែងតែមានការពិភាក្សាមិនដាច់សាច់រវាងថាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចាប់ជាស្ថាពរនឹងបាទសូមចេញបាទ
ខ្ញុំថារដ្ឋធម្មនុញ្ញធម្មតាទេដែលយើងហៅថាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតនោះបាទពួកប្រទេសដែលចេញមកហើយអមមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចេញពីសង្គ្រាមត្រូវតែបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតណាដូចជាការបង្កើតសភាអីជាដើមការបង្កើតស្អីស្អីទៀតនៅក្នុងនឹងជាដើមខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំយល់ថាការដែលគាត់បានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនទូនីតិរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងចប់ទេធម្មនុញ្ញដូចជាបង្កើតគាត់បានបង្កើតមេណាមានការបង្កើតកូនចុះបកូននឹងមិនទាន់រឿងដៃរឿងជើងផងមិនទាន់ចេះដើរផងមិនទាន់ចេះរត់ផងណាទៅនៅវាតតតតអីតបអស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនបានបញ្ចប់ទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចប់នោះទេត្រូវតែបន្តពិនិត្យមើលជួយណាព្រោះមានធនធានមនុស្សមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានលក្ខណៈនយោបាយមានលក្ខណៈសង្គមមានបទពិសោធន៍នៅស្គប់លោកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសទាំង18នឹងអាចជួយបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំច្បាស់ណាស់នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំថាការដែលបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនចប់ទូនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬមួយចិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេផ្ទុយទៅវិញត្រូវបន្តពង្រឹងតទៅទៀតបាទលោកគំសែង
បាទអរុណអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខទៀតបាទបាទ បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាប្រចាំខែបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទសូមអញ្ជើញ
ជួយសួរស្រីមុំបាទ
ជាដែលពុកបានលើកឡើងហើយទឹកចំព្រៀង23ទីកន្លែងក្រុងសារីបានចាក់ចំព្រៀងណាហើយបានឲ្យវិញគឺមានចំនួនថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាមានឲ្យមានដំណើរការទឹកប្រងមួយដែលមានរត់មានវិស័យថៃមានការបោះឆ្នោតអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយដូចជាមានក្រុមដែរមានថាបតីអីរៀបពេញដូចមានដាក់ដាក់អីចឹងវាចាក់ទៅនៅទឹកប្រងមានការគ្រប់ចំនួនមានប្រព័ន្ធដំណើរការអីឯករាជ្យអីនីតិសញ្ញានីតិប្រតិបត្តិអីហ្នឹងដំណើរការហ្នឹង
បាទ
ចែកហ្នឹងមានកម្មវិធីអាចរីកពេញនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបដឹកនាំតែថ្ងៃនេះគឺថាឧទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែកមិនខុសពីទឹកព្រំព្រៀងក្រុមការតាមអឺប៉ារីសម៉ានេះជារដ្ឋគ្រប់មានជីវភាពមានទីថាមានអាចមាននៅអាចមានលទ្ធិទៅចូលរួមផ្នែកតាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយអញ្ចឹងហើយមានសិទ្ធិចូលរួមពេញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគិតពិតជាស្ដាយវាអត់បាននៅគ្រប់លទ្ធិព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អត់បានគ្រប់ទៀត25ឆ្នាំជាងជា30ឆ្នាំជាងនេះវាគឺជារដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងរងទុកបុកម្នេញរងទុកអំពើអាយុស្គាល់ពីប្រទេសយើងចែកពីប្រទេសសាការនឹងលោកពៀនទឹកទឹកដីធ្លីរបស់យើងពីលោកពៀនទឹកដីធ្លីការធ្វើបាបទុកទោសម្លឹងវាយបាញ់កាប់ចាក់គ្រប់បែបយ៉ាងសម្លាប់គ្រប់បែបយ
៉
ា
ង
ថាបាញ់សម្លាប
់បាទសិមៅសិមុំបាទ
អីខ្ញុ
ំបាទចា
ហើយខ្ញុំនិយាយថ្មីថ្មីនេះមានការបាញ់សម្លាប់របស់គូតាមលើខែទៀតនេះជាការសោកជាការមួយអត់ជិតរបស់រដ្ឋបាលដែរនឹងឆ្នាំម្ដងថាដល់បបព្រៃផ្សៃសម្រាប់រដ្ឋគូកាប់ដីផ្សៃទៀតណាគឺជាតុកដែរហើយចង់ជួយពូថាតើទឹកក្រុមព្រៀង23ដុល្លារហ្នឹងនៅប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសជាហាត់ទៅចុះហាត់លេខី18ទេហ្នឹងមានតកម្មកិច្ចធ្វើអីខ្លះរយៈពេល25ឆ្នាំហ្នឹងព្រោះអីដូចជាអត់មានឃើញការរំលោភទឹកនោះអាការអីផ្សេងផ្សេងបប្រតិបត្តិអាកិច្ចហ្នឹងវាអត់មានបានគ្រប់នៅក្នុងកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃទឹកក្រុមព្រៀងហ្នឹងស្អល់តែចោះចាតើលោកឃើញតែជួយខ្លះហេតុថាជាមួយរាប់លានមានតែថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែទុំព្រៀង23ដុល្លារហ្នឹងមករហូតវាក៏យ៉ាងមានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានត្រូវបានជួយស្អីឲ្យមានប្រជារដ្ឋហ្នឹងអាចមានទឹកពេញយូរក្នុងជាមនុស្សផងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណស្រីមុំបាទបាទគឺសំណួររបស់ស្រីមុំហ្នឹងលោកសុភ័ក្រគឺក្តោបទាំងសំណួររបស់លោកសមឿនម៉ាក់នឹងលោកវណ្ដាហើយនឹងលោកវុធីអញ្ចឹងលោកវុធីលោកសមឿនលោកវណ្ដាខ្ញុំសូមមិនលើកសំណួររបស់លោកមកសួរលោកសុភ័ក្របន្ថែមទេគឺនៃខ្លឹមសារដូចគ្នាទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
អូខេបាទបាទខ្ញុំអរគុណស្រីមុំហើយនឹងលោកទាំងប្រមាណលោកបានលើកជាការពិតប្រកបនេះជាការព្រួយបារម្ភដូចហេតុដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់ពីដំបូងហើយនៅក្នុងកសោមទី3គឺបញ្ហារៀបចំនីតិរដ្ឋឡើងវិញបញ្ហារៀបចំអភិបាលកិច្ចល្អឡើងវិញបញ្ហារៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅដោយកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរសមមានការងារធ្វើមានគ្រួសារមានមុខរបរបើឈឺមានពេទ្យបើកូនរៀនមានសាលាណាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងកថាទី3ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងបើសិនអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយតំណាងប្រទេសទាំង18ហ្នឹងខ្លះខ្លះហ្នឹងជាប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ដែលព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានបំពេញទួនាទីរបស់គាត់ដើម្បីនឹងជួយស្ថាបនាគ្រឹះហ្នឹងហើយជាហូរហែមកហើយហើយគាត់ថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ថាបានបោះឆ្នោតប្រមាណដងរួចមកហើយកំពុងតែពង្រឹងស្ថាប័នជាមូលដ្ឋានអស់ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហាអស់ហ្នឹងត្រូវតែកម្ពុជាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរៀនយល់ថាបញ្ហាអស់ហ្នឹងជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះហើយជាចំណុចពិបាកលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គ
ឺ
បើសិនជាយើងមើលពីក្នុងទៅជាពិសេសសកម្មជនគណៈបកនយោបាយឬមួយសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ព័ន្ធនីតិច្រើនយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក្នុងការរៀបចំជាការតវ៉ាស្អីជាដើមបើសិនយើងមើលពីជ្រុងនោះឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺកាន់តែថយទៅបញ្ហាកាន់តែយ៉ាប់ទៅណាដូច្នេះក្នុងន័យហ្នឹងយើងអាចគិតថា
ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសារីនឹងគឺមិនបានអនុវត្តឲ្យពេញលេញទេមានការធាក់ថយណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគណៈបកកាន់កំណត់លោកគិតថាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងប្រមាណនឹងគឺថាបានធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយហើយច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានអង្គការ NGO បើសិនជាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេធ្វើម៉េចអង្គការ NGO ប្រមាណរយប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើការបានអាចធ្វើការនៅថ្នាក់ជាតិបានអាចធ្វើការនៅដែនឆាក់ក្រមជាតិបានអាចមានទឹកសរសេរនិយាយស្អីក៏បាននៅតាមវិទ្យុនៅតាម VOA ហើយនៅតាម Facebook ណាហើយ Facebook ហ្នឹងក៏មិនត្រឹមតែមើលរូបថតអីទេគឺថា live ទៅទៀតគឺថាបន្តផ្ទាល់ទៅទៀតហើយនិយាយអីក៏បានស្វែងចិត្តទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងដែលជាហត្ថលេខីនៅទីដែនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកបាអាកាន់ថានេះខ្វះស្អីណាបើសិនជាបញ្ហាអត់ទៅនឹងដែលគេមើលពីក្រៅមកថាជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងដែលកម្ពុជានឹងត្រូវតែជជែកពិភាក្សានៅក្នុងខ្លួននឹងហើយគេថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងណាយល់ឃើញថាអ្នកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនធ្វើតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួនឯងមិនធ្វើទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេកុំបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៅហើយជាពិសេស17 18នឹងណា
គេថាលោកសុភ័ក្ររបស់លោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូម
ដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅតែបន្តបោះឆ្នោតគេថានឹងកិច្ចការព្រមព្រៀងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតើហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែផ្ដល់ក្តីសុខចិត្តឲ្យអ្នកកាន់អំណាចចឹងដែរអានេះជារឿងមួយដែលពិបាកអាកាត់ណាស់លោកកំសែងបា
ទបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងបន្តិចសំណួររបស់បងអូនសៃមុំហ្នឹងគឺការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងស្ដៀងជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ដែលកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍មុនគឺលោកសឿងសរឿនហើយនិងលោកស្រីរស់សុភ័ក្របានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាមានការបង្កើតចឹងមែនច្បាប់អីហ្នឹងទាំងមានទាំងអស់សូម្បីតែសឹងតែកិច្ចព្រមព្រៀងអីពិភពលោកអីសិទ្ធិកតិកាសញ្ញាមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការអនុវត្តការអនុវត្តហ្នឹងគឺថានៅលើក្រដាស់ហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងគឺជាទីគួរឲ្យខកចិត្តបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងការអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបានថារឿងនេះជាជជែកជាការជជែកមួយដែលមិនដាច់ខ្វាច់ហើយខ្ញុំថាប្រហែលឆ្នាំទៀតក៏នៅតែមិនដាច់ខ្វាច់ដែរបើសិនជាយើងមើលទៅតាមជ្រុងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋណាថាការអនុវត្តនៅលើការអនុវត្តនៅលើត្រង់ណាមិននៅលើត្រង់ច្បាប់ហើយនឹងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ក៏តែបើសិនយើងនិយាយទៅដូចសាលាការក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលមានអត្តពលទៅលើបើសិនជាខាងអាជ្ញាធរក៏គណៈបកកម្មការមានអត្តពលទៅលើបើសិនយើងមើលជ្រុងពីនឹងទៅវិញយើងថាអត់មានស្អីជាឯករាជ្យការអនុវត្តទៅនៅក្នុងកសោមួយតមូលនឹងដូច្នេះហើយវាពិបាកនឹងនិយាយថាកន្លែងណាដែលទឹកប្រកបកន្លែងណាមិនទឹកប្រកបនឹងប៉ុន្តែខាងនោះវិញគេថាអត់ការអនុវត្តមិនទៅទៀតអាណាបាទអ្វីអ្វីសុទ្ធតែធ្វើទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ទៅអស់ហើយការដែលជាប់ពីរដ្ឋជនតឡាការកាត់ទោសយកទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារសុទ្ធតែធ្វើទៅតាមស្មារតីច្បាប់ទៅអស់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ជំរួលទៅបញ្ហាខ្ញុំនៅទៅយល់អញ្ចឹងហើយថាអមអន្តរជាតិកន្លែងហ្នឹងគេមិនអាចជួយយើងបានទេលោកគំចេញ
ណា
ដរាបណាបញ្ហាវានៅប្រភេទអញ្ចឹងគឺថាច្បាប់ជាច្បាប់របស់កម្ពុជាខ្លួនឯងការបកស្រាយច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ជារបស់អាជ្ញាធររបស់ស្ថាប័នកម្ពុជាខ្លួនឯងបើមិនជាពីពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តទេណាគឺថាកុំបោះឆ្នោតឲ្យទៅណានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងហើយបើមិនជានៅបន្តបោះឆ្នោតឲ្យទៀតអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាលក្ខណៈច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាលក្ខណៈនេះយើងទៅចែកទោះដល់ឆ្នាំណាទៀតក៏អត់ចេះចប់អត់ចេះហើយដែរហើយនៅក្នុងន័យនេះលោកកំសែងខ្ញុំចង់បញ្ចប់សំណួរនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលណាបង្ហាញការទុកចិត្តបង្កើតការទុកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមានការកក់ក្ដៅជាងនេះហើយដោយដែលព្រៃមុំមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងណាគឺថាបើសិនជាករណីដូចជាករណីគិតកម្មលើលោកកែមលីអីជាដើមបើសិនជាប៉ុណ្្នឹងហើយយើងរកអ្នកដែលគិតកម្មនោះអត់ឃើញបញ្ហានោះអត់មានដំណោះស្រាយទៅតាមដូចគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏គោលការណ៍ដំណោះស្រាយទេតើគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អទេអញ្ចឹងគឺថាគេនៅតែអាចចោលបានទាំងថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺវាអត់ច្បាស់លាស់ទេការវិភាគអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាវាអត់ទៅតាមស្មារតីចិត្តព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសទេអានេះគឺថាដូចជារឿងទល់ហើយតហ្នឹងណាឲ្យអ្នកនតិធានហ្នឹងគេកាន់តែមានសម្លេងទឹកមាត់ប្រៃឡើងដោយសារតែយើងអត់បានចាប់ជាតកនៅក្នុងតហើយលោកកានលីដោយតែយើងនិយាយគ្នាពីដេញខែមុនអញ្ចឹងណាលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
The Voice of America.
បាទហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នេះគឺតកតងជាមួយនឹងខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោក D អញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោក D លោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំទទួលបានការបញ្ជាក់មកថាលោក D លោកដាច់ទៅហើយព្រោះគាត់រងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទយូរពេកចឹងសូមអធិស្ឋានលោក D សូមព្យាយាមមកសារទៀតណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអូបាទគេបញ្ជាក់មកវិញថាលោក D នៅឡាយបាទលោក D សូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីឡូវីអីបាទ
ជញ្ជញ់ជំរាបសួរលោក D បាទ
វាខ្វិននៅនឹងលោកប្រមរួលបា
ទបាទបាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំឈ្មោះសេរី D បាទកន្លងមករៀបយកថាភិបាលតែងតាពួកតែងតែប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលានេះគឺអស់សុពលភាពហើយតើជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេខ្ញុំដូចជាឃើញ TV នឹងប្រកាសអំពីនៅក្រសួងការបរទេសធ្វើពិធីខួបថ្ងៃមក23តុលាមកដូច្នេះតើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រសួងការបរទេសជាគោលនយោបាយតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមានលោកគូដតនឹង
បាទសូមអរគុណលោកឌីបាទលោកសុភ័ក្រលោកទទួលបានសំណួរលោកឌីឯងបាទសូមចេញបាទបា
ទបាទបាទការតអស់ហ្នឹងគឺថាចង់ជំរាបសួរឌីឲ្យនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់តអស់ថាការដែលយើងរៀបចំដើម្បីរំលឹកខួបនៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងការដែលរៀបចំរំលឹកខួបហ្នឹងមិនបានសេចក្តីថាផ្ដល់នៅជីវិតបន្តទៅទៀតដល់ទួលនីតិរបស់ហត្ថលេខាទាំង18ហ្នឹងឲ្យចេះតែបន្តទៅទៀតមិនមែនទេគឺថាដូចនៅអ្វីដែលយើងរំលឹកខួបសំខាន់ហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែជាការរំលឹកដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំយល់អំពីក្រសួងការបរទេសវិញគឺថាក្រសួងការបរទេសហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលរហូតដល់ចេញពីដឹងថាប្រទេសដែលមានចំនួនតិចតួចបំផុតហ្នឹងឡើងដល់ប្រទេសដែលមានចំនួនជាមធ្យម low income country to middle income country ឯងជាដើមណាដូច្នេះហើយគឺថាជាការរំលឹកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាក្តីបញ្ជាក់ថាស្មារតីទីក្រុងប៉ារីសត្រូវតែបន្តទៅទៀតហត្ថលេខាទាំង18ត្រូវតែបន្តទៅនីតិទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបានចូលមកដល់លក្ខណៈជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងមានសេចក្តីសម្រេចគោលនយោបាយជាតិគោលនយោបាយខាងក្នុងគោលនយោបាយខាងក្រៅអស់ទៅហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយអានេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺជាការលំបាកណាដូច្នេះនៅក្នុងរឿងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រសួងការបរទេសហ្នឹងមិនមានគោលនយោបាយអីខុសគ្នាទេគឺមានតែមួយទេនេះជាការរំលឹកខួបមិនមែនជាការអនុវត្តបន្តទៀតព្រោះអានបានអនុវត្តហើយហ្នឹងបើមិនមាននិយាយពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញអញ្ចឹងណាលោកឌីបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យលោកមានប្រសាសន៍ថាជាការរំលឹកនិងជាការឲ្យតម្លៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានសំណួរមួយរបស់លោកសូសាវ៉ាតលោកសួរថាខ្ញុំធ្លាប់នេះខ្ញុំសូមអានណាបាទគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ឮគេជជែកគ្នាថានឹកគុណ23ដុល្លារតែអ្នកខ្លះទៀតគេថានឹកគុណ7មករាតើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចតើមួយណាគួរទៅដឹងគុណបាទ
ខ្ញុំគិតថារហូតដល់ទីបញ្ចប់ចំពោះខ្ញុំគឺថាពីមកនៃថ្ងៃទាំងពីរនេះខុសគ្នាខ្លាំងថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃមួយដែលសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកខ្លះហើយជាច្រើនទៀតគឺបានឲ្យកំណើតណាបាទឲ្យរួចជីវិតព្រោះរួចពីជីវិតនៃការកាប់សម្ដាប់របស់របបប៉ុលពតហើយបានផ្ដល់ឲ្យគេមានបានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបុណ្យស័ក្តិទាំងស័ក្តិទាំងអស់ណាបាទប៉ុន្តែចំពោះស្មារតីមនុស្សមួយចំនួនទៀតគឺថាដែលនៅចង់ចាំហ្នឹងគឺថាជាការជិះជាន់ជាការឈ្លានពានរបស់បរទេសណាជាការយកទឹកដីជាការយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកទៅប្រទេសខ្លួនឯងមិនមែនគ្រាន់តែមករំដោះពីខ្មែរក្រហមទេគឺបន្តនៅតទៅទៀតហើយយកចំណេញច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះថ្ងៃ7មករានឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេទៅថ្ងៃអនាគតទៅហើយកូនតកូនតចៅក៏នៅតែមានការជជែកមកខាងប្រមមកខាងអត់ប្រមចំណែក23ដុល្លារអត់មានអ្នកណាដែលមិនប្រមមានតែអ្នកប្រមព្រោះបើបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
រស់នៅជាកិត្តិយសមិនរស់នៅនៅក្រោមគៀបរបស់បរទេសដែលជាទៀតសង្កត់យើងទៀតទេណាបាទយើងមានអធិបតេយ្យទៀតសុខឆៃយើងមានលុយខាក់ចាយយើងមានរង្គិតគួរស្គាល់យើងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិពេញអង្គងើបមុខឡើងដោយមោទនភាពនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺ23តារានឹងហើយដូច្នេះហើយយើងមិនអាចមិនឲ្យតម្លៃបានទេហើយខ្ញុំជឿថាការដែលយើងរំលឹកខួបអីចំពោះខ្ញុំទេណារំលឹកខួបហើយត្រូវតែបន្តអនុវត្តតទៅទៀតព្រោះវាអត់ទាន់ចប់ទេវាចប់អាធំធំកំពូលណាក៏ប៉ុន្តែវានៅមានមេធាងវាតទៅទៀតដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពទៅនិយាយឲ្យគ្នាថាសិទ្ធិបណ្ណាសេរីភាពបណ្ណាណាត្រូវការអនុវត្តច្បាប់ដេញការបែងចែកអំណាចកុំឲ្យចូលគ្នាចុះឡើងចឹងអំណាចតុលាការអំណាចសភាអំណាចនេះបញ្ញាបត្រអន្តរជាតិបានអ៊ីចឹងដូច្នេះ23ដុល្លារហ្នឹងមិនអាចយកមកប្រៀបជាមួយនឹង7មករាបានទេចំពោះខ្ញុំណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយម្នាក់ទៀតគឺលោកមេងលោកអញ្ជើញពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប
ាទជម្រាបសួរបា
ទសូមចេញបាទ
បាទបាទអរសូមជម្រាបសួរលោកវិក្រមធំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅចំណុចទី3ដែលលោកខាង
មិនសូមខ្លីលោកណាយើងចិត្តអស់មកហើយប្រហែលជាកុំឲ្យលើពីមួយនាទីបា
ទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យកតបកិច្ចមិនបើខ្ញុំក្លេចឃើញកន្លងមករដ្ឋាភិបាលដាក់ចេះខុសសោះសួរថាមានណាតវ៉ាបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើស្អីក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងវាមានវប្បធម៌មួយអាធំដែរចេះខុសអញ្ចឹងគឺមិនអាចតវ៉ាបានហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅព្រះរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នោះវាគឺជាកិច្ចការរបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែកិច្ចការរបស់ប្រជាជនមន្ត្រីរាជការទាំងបែរធ្វើបាបប្រជាជនវិញតើសិញ្ញាគំប៉ារីមានអត្តពលយ៉ាងណាមកលើអាតកម្មពីបែបហ្នឹង
បាទសូមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណដោយសារយើងមានពេលខ្លីលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមទទួលបន្ថែមសំណួរមួយរបស់លោកជីរិតបាទលោកជីរិតគាត់ចង់សួរដែរគាត់ថាគាត់សង្ខេបគឺគាត់ចង់ដឹងថានៅអ្នកទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានប្រមាណអ្នកអ្នកណាខ្លះតើមានតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ទេដែលជាទូឯកដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងមួយនេះបាទបាទលោកសុភ័ក្រសូមជួយសរុបតែម្ដងបាទសូមជួយ
បាទនៅក្នុងនោះអ្វីដែលលោកមេលោកមានសានខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងខ្លីគឺថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនខុសទេណាមិនមែនថាធ្លាក់ក្អីពីដែលនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺថាជាប្រព័ន្ធបានឲ្យសញ្ញាហើយថាបានធ្វើខុសហើយបានជាធ្លាក់ក្អីមិនសល់តែសក្តិសិទ្ធិជាងដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលច្បាស់លាស់ជាងអស់ទៅនឹងទេហើយបើសិនជាមិនទទួលមិនទទួលមិនបានដូចជាប្រព័ន្ធគេទម្លាក់ក្អីមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបើត្រូវធ្វើឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យគ្នានឹងបានឡើងវិញណាចំណែករឿងអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានថាចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលដើរតួសំខាន់ជាងគេបើនិយាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនោះមហាអំណាចទាំង5ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃដឹកអង្គការសហជីវជាតិនោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមួយមាត់ព្រមគ្នាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់ព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងអត់អាចចេញរួចទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយពិបាកទៅថ្ងៃអនាគតទៅពិបាកនឹងទាញអ្នកទាំង5ហ្នឹងឲ្យមកមួយស្គាល់គ្នានៅក្នុងរឿងកម្ពុជាបើមិនយើងមើលចំហកម្ពុជាជាមួយចិនតោះហើយតែអ្វីក៏ដោយតែប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតោះហើយគឺថាចិនហ្នឹងគាត់វេតូបោះទៅហើយនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងបើមិនជាយើងគិតជាទូអង្គជាតិវិញគឺថាមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនមានប្រកូនណាតំកោតនៅកម្ពុជានោះណាហើយតនៅក្នុងនោះបើមិនជាមានការចូលរួមយល់ព្រមអំពីភាគីពាក្យទៀតនៃអ្នករំដំតពីកម្ពុជាតើមិនបានចាប់បាននៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគេមិនអោយចម្លើយអ្នកណាខ្ពស់ជាងអ្នកណាទេតែមានបានចូលរួមបងប្អូនដើម្បីអោយសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជាប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតមានឡើង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅការយល់ដឹងការសង្កេតរបស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទជម្រាប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិណា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារថយន្តក្រុងទេសចរមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យផ្លូវលបឿនលឿនប្រចាំរដ្ឋ California បាននិយាយថារថយន្តទេសចរនេះធ្វើដំណើរចេញពី Casino Red Earth នៅក្នុងតំបន់ Sermol រដ្ឋ California ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles មូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនទាន់ត្រូវគេកំណត់ដឹងនោះទេប៉ុន្តែប្រធានទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យផ្លូវលបឿនលឿនប្រចាំរដ្ឋ California លោក Jim Abele បាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងមួយផ្នែកអាចបណ្ដាលមកពីការបើកបរលឿនពេកអ្នកបើករថយន្តទេសចរត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះរីឯអ្នកបើករថយន្តកុងតឺន័រគ្រាន់តែរងរបួសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកអាបេឡេមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើដំណើរលើរថយន្តក្រុងទេសចរនោះជាជនជាតិ Hispanic The Voice of America តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VA បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកនេសាទចំនួន26នាក់មានទាំងអ្នកនេសាទមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងត្រូវក្រុមចៅសមុទ្របានដោះលែងវិញហើយក្រោយពីបានចាប់ពង្រត់ជាង4ឆ្នាំនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក John Steed នៃអង្គការ Ocean Beyond Piracy ដែល VOA ទទួលបានថ្ងៃនេះអ្នកក្រុមអ្នកនេសាទទាំងនោះបានមានមកពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមចិនហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពួកគេត្រូវចោលសមុទ្រក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2012ពីសាធារណរដ្ឋស៊ីសែលពួកគេពេលនេះត្រូវបានគេដឹកទៅដល់ក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយមុនពេលចាត់ចែងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញសូមរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលក្រោយទៀតប៉ូលីសប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ក្រុមមួយទៀមដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិម៉ៅនិយមយ៉ាងតិចចំនួន18នាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងកើតប្រទេសដែលជាទីតាំងវាយប្រហារផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតច្រើនជាងគេបំផុតជាមួយក្រុមមួយទៀមនៅឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរប៉ូលីសបាននិយាយថាការវាយប្រហារគ្នាបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាមានក្រុមមួយទៀមដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិម៉ៅនិយមប្រមាណ30នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងព្រៃជិតតំបន់ព្រំដែនអូឌីសាក្នុងខេត្តអិន្ទ្រប្រាដេសក្រុមមួយទៀមនេះទទួលឥទ្ធិពលពីមនោគមវិជ្ជារបស់សពលោកម៉ៅសេតុងដែលជាមេចលនាបដិវត្តចិនក្រុមមួយទៀមនេះបានវាយតស៊ូជាង5ទសវត្សដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិរស់រានដល់ជនក្រីក្រអ្នកគ្មានដីធ្លីនិងភាពមិនស្មើគ្នានៃការបែងចែកធនធានធម្មជាតិជាដើមយោធាប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទីហានឥណ្ឌាបានបាញ់ឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលជាតំបន់មានចំនួនដោយបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន2នាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង2គឺជាក្មេងតូចអាយុ18ខែហើយការបាញ់នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសតំបន់កាស្មៀរជាតំបន់ដែលបែងចែកប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងជាតំបន់ដែលទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសទាំង2គ្រាប់ផ្ទុះមួយដែលដាក់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងនៅខាងក្រៅហាងលក់កង់រថយន្តមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បាននិយាយថាអ្នកបើកបរដែលជាជនសង្ស័យអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួក Al-Shabaab គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3នាក់នោះបរិះនឹងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានរៀបចំវិច្ឆិកបង្វិចរបស់ពួកគេដើម្បីចាក់ចែងពីជំរំជនភៀសខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ The Jungle ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Calais ក្នុងប្រទេសបារាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.